Et ungt par drar på reise gjennom USA I sin ombygde varebil og skal leve ut drømmen om å være fri, se fantastiske steder og leve det enkle liv. Men så kommer plutselig han hjem I varebilen uten henne. Dette en sak som har fengslet hele verden. Norske medier har fulgt saken, og overalt på sosiale medier spekuleres det om hva som kan ha skjedd på turen til det unge paret som akkurat hadde forlovet seg. Dette saken om Gabby Petito og jakten på Brian Laundrie.
Sett deg godt til rette med noe godt I koppen og kos deg med krimprat med Lisa og Fiona. Velkommen tilbake til en ny episode av Krimprat med Lisa og Fiona. Vi håper alle har hatt en god og skremmende Halloween. Hvordan var din Halloween, Fiona?
Ja, faktisk. Jeg pleier jo, jeg jo lærer da, som noen har fått med seg, og jeg pleier å sitte med masse godteri og vente på at det skal komme elever, men det pleier jo aldri å komme noe særlig, for det veldig mørkt rundt her jeg bor. Men jeg tror jeg hadde 60-70 stykker på døra mi. Så det var jo kjempegøy. Jeg hadde jo skummel maske og skrev bank på døra hvis du tør, og låpne døra sent. Prøvde å skremme de litt selv da. Så ja. Det var gøy, noen ble redde. Masse elever da.
Ja, men det gøy.
Og du da, hva gjorde du? Satt du hjemme?
Nei, her var det stille og rolig. Det ikke så mange unger som går akkurat her vi bor, så jeg kjørte ungene rundt på knaskel og knep, så de fikk fylt opp bøttene sine. Ja, så koselig og stille og rolig. Hva har du for godt I koppen I dag, Fiona?
Jeg har ikke noe kopp, men hør her. Det lyden av Helge.
Oi, oi. Tror ikke vi skal si høyt hva det for noe, kanskje?
Kan jeg gjette. Det altså Helge da, og nå spiller vi inn på en torsdag, og jeg har fri på fredag, så det deilig.
Da har du litt voksenbrus.
Det en voksenbrus, faktisk. Godt. Og du da?
Nei,
du
har voksen...
fancy te, eller?
Voksen kaffe. Jeg har litt kaffelatte I dag.
Den ikke sånn kjempelov. Voksen enda. Det sånn teenager-kaffe.
Litt voksen. Men I dag så skal vi til Gabby Petito-saken. Det jo en sak som har fått mye oppmerksomhet I hele verden, som dessverre fikk et tragisk utfall. En god nyhet jo denne jenta fra Australia, Cleo, som forsvant fra teltet for et par uker siden, mens foreldrene var på camping. Hun ble jo funnet I går, tror jeg det var. Kidnappet en lokal mann, faktisk, så... Men nå hun trygt tilbake igjen hos foreldrene, så det var jo, det jo ikke så ofte, det sånn lykkelig slutt på de type saker, så...
Ja, det ikke ofte det skjer. Hun var et bilde, hun satt og spiste is I sykehussenga, smilte og var glad.
Ja.
Det som man drømmer om og ber om og håper på, og så skjer det jo egentlig nesten aldri, men det har faktisk skjedd I denne saken, så det flott.
Det kjempebra, det... Litt lykkeligere slutt enn den historien vi skal inn på nå, om Gabby Petito og Brian Laundrie.
Vi hopper bare rett I det.
Ja, det gjør vi. Her historien om Gabby og Brian.
Brian og Gabby møttes på Bayport Blue Point High School I Long Island, når Gabby var sophomore og Brian junior. De hadde et av- og på-forhold, og det var ikke før de flyttet til Florida I 2019 at forholdet ble seriøst. Brian fridde I 2020, og Gabby sa ja. Likevel bestemte de seg på et tidspunkt for å gå tilbake til å være kjærester og ikke kalle seg forlovet. Først bodde Brian og Gabby med Brians søster Cassie, før de flyttet sammen med foreldrene til Brian I Newport, Florida. Gabby var en sprudlende og kreativ jente som hadde en drøm om å reise og formidle sine opplevelser på YouTube og Instagram. Hun likte å ta bilder, filme og redigere og drømte om å se mer av verden. Brian delte hennes interesse med å reise rundt, men han var ikke så opptatt av sosiale medier. Han ville heller gå turer I naturen barbeint og lage kunst som han kalte bizarre art. 2. juli 2021 drar de to på sin livsreise. De har omgjort Gabbys varebil til et lite hjem, der man kan sove og spise de neste 4 månedene. De har også med seg hengekøy og telt. Både Gabby og Brian oppdaterer for turen på Instagram, og vi kan se et ungt par, forelsket og lykkelig, som lever drømmen sin. 19. august blir den første videoen Vanlife lastet opp på parets YouTube-side. Videoen er en mix fra tidligere turer og litt fra turen de var på. 26. august slutter Gabby å oppdatere, og 13. august er Brian sin siste post på Instagram. 1. september kjører Brian inn foran huset til sine foreldre i Newport og parkerer varebil. Gabby er ikke med han. Så blir det stille. Ingen hører fra Brian, og ingen hører fra Gabby. Foreldrene til Gabby begynner å bli urolige og prøver å få tak i Gabby. De prøver å få tak i Brian og foreldrene hans, men ingen svarer dem. 11. september blir hun meldt savnet. Da har Brian vært hjemme i 11 dager og har snakket med advokat. Politiet prøver å få tak i Brian for å høre hva som har skjedd og hvor han sist så Gabby, men han bruker sin rett til å tie, og de får ingen svar. Nå har media fått teftet historien, og sosiale medier har også kastet seg på. Hvor er Gabby? Folk blir sinte og møter opp foran huset til The Laundries, som er familiens navn. I media blir de nå omtalt som The Dirty Laundries, og folk vil ha svar. Politiet sier at Brian ikke samarbeider med dem, men at de vet hvor han er. Så dukker det opp en video av Gabby og Brian fra 12. august. Paret blir stoppet av politiet etter at noen har ringt 911 for å anmelde noe som så ut som en krangel gone wrong.
Grant County Sheriff's Office.
Were you able to get a description of the intoxication?
Hi, can you hear me, sir?
Yeah, I can hear you.
Hi, I'm calling. I'm right on the corner of Main Street by Moonflower, and we're driving by, and I'd like to report a domestic dispute. A Florida with a white van, Florida license plate, white land, gentleman,
where's
about 5'6", beard. They just drove off. They're going down Main Street. They made a right onto Main Street from Moonflower.
Or what were they doing?
Cooperative, but what did you say?
What were they doing?
We drove by, and the gentleman was slapping the girl.
He was slapping her?
Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car, and they drove off.
Det blir beskrevet at Brian slo Gabby, og så låste han henne ut av varebilen og tok telefonen hennes. Politiet stopper dem langs veien ut av Moab, Utah, da de kjører for fort og delvis ut av veien. Det hele blir filmet med politiets bodycam og blir sluppet til allmennheten på nettet.
What's your guys' names?
Gabby.
I'm Brian. Gabby, Brian, okay. What's going on? How come you're crying?
I'm just crying. We've just been fighting this morning. Some personal issues.
It was a long day. We were camping yesterday and camping got stuff, flies and stuff. I'm sorry I hit the bump there.
I was distracting him from driving. I'm sorry.
Can I get you to step out of the vehicle for me, ma'am?
Yeah.
Just hang tight right there. Do you mind if I take your keys and just put them on your hood?
You got it, buddy. I'm so sorry.
Thank you. Oh, no, you're fine. You want to tell me what's going
on? Yeah, I don't know. It's just, some days, I have really bad OCD. And
okay.
I was just cleaning and straightening up the back of the van before, and I was apologizing to him and saying, I'm sorry that I'm so mean, because sometimes I have OCD and sometimes I can get really frustrated. Not like mean.
Nå begynner folk virkelig å ane at det kan ha skjedd forferdelig med Gabby. Videoen viser en gråtende Gabby som forklarer at Brian har stresset henne med å gå inn med skittne føtter i bilen, og ikke latt henne jobbe med sosiale medier, og at han ville låse henne ut av bilen. Hun forklarer at det var hun som slo først, og betegner seg selv som slem. Hun sier at hun har OCD, som er en tvangslidelse, og at Brian gjør henne verre med å be henne roe seg ned. Brian forklarer i den timelange videoen at Gabby var opprørt, og at han bare ville at de skulle ta en pause og la ting roe seg. Han snakker rolig og ler og spøker, mens han snakker med betjentene. Politiet er i tvil om hva de skal gjøre, for dem så virker det som det er Gabby som er den aggressive krangelen, og de bestemmer seg for å separere dem for natta. Brian skal bli kjørt til et hotell i Moab, og Gabby skal ta bilen. De skal ikke ha kontakt før dagen etter. Forholdet som så så perfekt ut på Instagram har slått store sprekker. Brian er hjemme uten Gabby, og han snakker ikke. 15. september blir han kalt «a person of interest» av politiet. 16. september går familien til Gabby ut og ber om hjelp fra publikum. 17. september skjer noe uventet. Politiet som hele tiden har sagt at de vet hvor Brian er, har tatt feil. Brian har forsvunnet, og foreldrene melder ham savnet 17. september. De sier han dro til Carlton Reserve på tirsdagen 2 dager før. Hvordan kunne det skje? De hadde funnet bilen hans ved inngangen, og da han ikke kom tilbake, hadde de hentet bilen og kjørt den hjem. Carlton Reserve er et naturreservat i Florida, med mange turstier. Terrenget er spesielt vanskelig på denne tida av året, på grunn av store vannmengder, som gjør at området er farlig, med både alligator og giftige slanger og myr. Ifølge foreldrene dro Brian ut med en sekk, noe de ikke syntes var uvanlig. Han var stadig på overnattingsturer i naturen alene. Søket etter Brian begynner. Det blir lett med hunder, likhunder, droner og et voldsomt letemannskap i det vanskelige terrenget. Søket etter Gabby får heldigvis hjelp av flere youtubere. Noen har fanget opp varebilen med et kamera de har på bilen sin, et GoPro-kamera. Andre har observert samme varebil parkert i Teton National Park i Utah. Takket være disse youtuberne får politiet et sted de kan begynne å lete etter Gabby, og 19. september så blir hun funnet. Det vil si resten av henne. Ikke langt fra der bilen ble sett 27. august finner de Gabby. Stefaren hennes er i området for å delta i leteauksjonen, og han må identifisere henne med klærne hun hadde på seg. Gabby ble funnet ute og hadde vært død i flere uker. Det så ut som noen hadde hatt et lite bål ved funnstedet, og det ble spekulert om at det hadde vært slått opp et telt der. I mellomtiden letes det etter Brian. Demonstranter møter opp og roper at foreldrene til Brian må begynne å snakke. Men det skjer ikke. Søsteren til Brian uttaler seg derimot, og sier at hun vet like lite som folk flest, og politien har nå tillatelse til å hente ting ut fra huset til laundries. Så kom det frem at Brian har vært hjemme fra 17. til 23. august for å tømme et lager eller et oppbevaringssted som Gabby og han hadde. Dette blir bekreftet av søsteren Cassie, og det tyder på at Brian har flytt hjem fra Salt Lake City, mens Gabby er igjen i Utah. Hun har bodd en tid på hotell, men det er uvisst om hun var der hele tiden. I denne perioden er det postet noen litt mer uvanlige poster på Instagram, der stedet, altså posten, ikke er stedmerket. På bildet fra 19. august ser man Gabbys ben og hodet til Brian i bilen med dørene åpne. Hun snakker om hvordan hun observerte at noen griste i parken med å kaste fra seg søppel. Dette bildet er jo et gammelt bilde som er postet for 2 uker tidligere på Gabby sin story. Det siste bildet av Gabby er også postet på samme måte, 25. august, uten sted, og sier Happy Halloween der hun holder et gresskar. Var det Gabby som postet disse? Mens Brian er borte, blir nyheten om Gabby sin forsvinning spredt rundt på sosiale medier, og flere som har sett de to melder seg. De sikre sporene av Gabby er 12. august da de ble stoppet av politiet, og 24. august der Brian og Gabby sjekker ut av flyhotellet med Salt Lake City. Det er uvisst om hun bodde der alene, eller om Brian også bodde der. 24. august så facetimer hun med sin mor, og 27. august er det noen vitner som sier at de ser Brian og Gabby i en restaurant i Jackson. Grunnen tatt til å merke til de på restauranten var at Brian hadde en krangel med de som jobbet der om regningen, og det så ut som Gabby gråt og måtte unnskylde Brians oppførsel. Dette er siste gang noen sier de ser Gabby. Moren får to tekstmeldinger som hun tviler på Gabby har skrevet. 27. august skrev hun: «Can you help Stan? I just keep getting his voicemail and missed calls.» Og 30. august fikk hun en som sa: «No service in Yosemite.» To ulike jenter hevder også at de ga Brian hike 29. august, og da var han alene ikke så langt fra der bilen ble observert. Han skal først ha sagt at han var på vei til Jackson, og for så å ombestemme seg og ville ut av bilen. Senere ble han plukket opp en annen jente og kjørt tilbake et lite stykke unna der Gabby ble funnet. Politiet sier fortsatt at Brian bare er en person of interest, men nå ettsøkes han for kortsvindel også. Det blir ikke sagt hvem sitt kort han har brukt, men vi kan lese mellom linjene at det er Gabbys visakort som han skal ha brukt over $1,000 på kjøreturen hjem til foreldrene. Hva som skjer mellom foreldrene og Brian etter han kommer hjem, er det ingen andre som vet enn foreldrene og kanskje advokaten. Advokaten er en gammel familievenn, og han påstår at det er på hans råd at det ikke snakker med media eller politi. Så dukker Doug the Bounty Hunter opp på døra til familien Laundrie 25. september. Han er en stor TV-personlighet i USA, og er kjent for å jakte på verstinger. Han banker på døra, men ingen lukker opp. Han hyrer et team med folk og finner ut at The Laundries, familien, altså Chris og Roberta og Brian, dro på campingtur etter at Brian kom hjem 1. september. De drar til Fort DeSoto Park 6.-7. september, og der møter de søsteren til Brian med familien. Søsteren viser bildet til sosiale medier der Brian leker med barna og ser ut som en happy family. Men hva gjør de på campingturen når Gabby er forsvunnet? Hvorfor tar de ikke telefonen når foreldrene til Gabby ringer? Og har Brian servert dem en troverdig løgn? Eller prøver de å beskytte han? Dagene og ukene går, og til slutt åpnes Carlton Reserve igjen for publikum. Så skjer det noe. Foreldrene til Brian bestemmer seg for å lete etter han, og med politiet i hælene går de rett på en sekk og en notatbok ikke langt fra inngangen der de fant bilen. Og like etter finner politiet lemlinger av et menneske. Det blir bekreftet at tingene tilhørte Brian, og kort tid etter, 21. oktober, blir det bekreftet at det er Brian som er funnet død. Han blir identifisert på tennene. Området som han blir funnet på har tidligere vært under vann, men nå har vannet trukket seg tilbake. Familien til Gabby får dessverre ikke de svarene de ønsket seg fra Brian. En familie som har mistet en datter på verst tenkelig måte. De har alle kopiert Gabby sin tatuering, Let It Be på armen, og opprettet et Gabby på Tito-fond i hennes minne. Der vil de sette fokus på å finne andre savnede personer. I skrivende stund er det bare få dager siden Brian ble funnet, og folk som følger saken håper på å få noe svar fra foreldrene til Brian, eller notatboken han etterlot seg. Ja, da har vi hørt en sak som er hyperaktuell faktisk. Det er ikke lenge siden jeg er jo lærer da. Hadde elevene mine i spising, og da var faktisk den saken på Supernytt. Da ble jeg litt sånn, oi, litt sjokkert, skal de fortelle true crime på Supernytt nå? Men det var vel litt fordi at den florerer rundt på TikTok, og det er veldig mye spekulasjoner. Men da...
Sånn, ja. Ja, det er jo en sak som har tatt fullstendig av i media.
VG var jo tidlig ute.
Naturlig nok, tenker jeg. Saken.
Mm. Og hva er det som gjør den så populær? Hva tenker du, Lise?
Jeg tenker jo at det er først og fremst den videoen som fra når de blir stoppet av politiet. I tillegg så har de jo selv reist ut på dette vanlife, som de kaller det, og delt masse bilder og videoer av seg selv. Jeg tror det er det som drar folk inn først og fremst. Det er når du har mye videomateriale, og spesielt dette møtet med politiet, hvor noen hadde ringt fordi Brian hadde slått Gabby, og du ser hun griner i politibilen, og ja, Det blir litt sånn en Chris Watts-saken også, når politiet har bodycam og du ser alt fra start til slutt, så tror jeg det gjør at folk blir mer nysgjerrige da, eller mer interessert da, du har mer informasjon du kan prøve å tyde, eller hva jeg skal kalle det.
Jeg følte faktisk med før det kom sånne bodycam-videoer fra den hendelsen i Moab, og når altså, det jeg fikk høre på mediene, vi følger jo vi veldig mye med på YouTube hele tiden og ser hva som skjer, og fikk jo høre at han kom hjem i denne varebilen alene uten Gabby, og ikke ville snakke til politiet, og så begynte jo media å skrive etter hvert, jeg lurer på om det var rett etter hun ble meldt savnet. Og så kommer jo, blir jo denne videoen sluppet, og da blir det jo, tar det jo helt av, for da skjønner jo folk at her kan det ha skjedd noe mellom Brian og Gabby. Men det sikkert andre grunner til at den, altså det er jo noe med at du følger en sak på en måte live da. Jeg ble jo selv helt hekta. Altså rett foran meg nå så har jeg et papir der jeg har skriblet ned tidslinjer med alle vittutsagnene og alt som ble sagt av folk på sosiale medier som hadde sett Brian og Gabby og prøvde å, der de hadde kjørt med bilen for å lage med en tidslinje for å få det til å gi mening i hodet mitt da. Og da var det sånn at det var en mann som også så de eller så Brian på en bar, og på grunn av at den tidslinjen jeg hadde lagd, så kunne jeg egentlig se bort fra det vittneutsagnet da. Da fikk jeg ikke det til å stemme. Så det er litt sånn praktisk av og til å lage en sånn linje. Men du følger det liksom i real time, og så skjer det noe nytt nesten hver dag, og hvor er han, og hvor er hun, og når skal de begynne å snakke? Det har vært utrolig fengslende egentlig, og du kjenner jo på kroppen at det er foreldrene, ikke sant, som ikke vet hvor datteren sin er, og kjæresten sier ingenting. Jeg har aldri opplevd noe, eller hørt om noe lignende egentlig.
Nei, det er jo veldig spesielt at han kommer hjem og uten ho, og foreldrene sier ingenting, han sier ingenting. Gabby bodde jo hos Brian og foreldrene, og hadde jo gjort det ganske lenge, så jeg ser jo for meg at de hadde kjent hverandre godt. Så det er jo veldig spesielt at ikke de tar kontakt med Gabby sine foreldre. Og, ja, det har jo sett ut som de har skjult sønnen da, men man vet jo ikke hva han har sagt til foreldrene heller når han kom tilbake uten Gabby da. Men det er ikke noe tvil om at saken har fenget. Det har jo pågått en jakt etter Brian, etter han forsvant, og det har vært mange vittneobservasjoner. Og i dag så vet vi vel at de fleste av de observasjonene sannsynligvis ikke stemmer. Det kan jo se ut som Brian tok liv av seg ikke så lenge etter at han stakk fra foreldrene sine da, utifra hvordan de har beskrevet det de fant da. Det var vel ikke så mye igjen, tror jeg.
Men la oss snakke litt om den retten til å tie, og hvordan både Brian og foreldrene oppfører seg etter han kommer hjem 1. september. For du har jo en rett til å ikke snakke med politiet når du ikke er da, på en måte siktet for noe. Og med en gang han kommer hjem, så tar han kontakt med familieadvokaten, Bertolino, er det den heter. Og han er jo ikke en hva heter det, sånn advokat som driver med krim, hva heter det? Hjelp meg.
Jeg vet ikke hva du mener. Forsvarsadvokat?
Ja, han er jo en real estate, han er ikke det, en sånn eiendomsadvokat.
Ja, eiendomsadvokat, ja. Han er ikke vant til kriminalsak.
Nei,
men
han er jo ikke det, han er jo bare en venn av familien, har vært det i 25 år, og han råder, han sier selv at han råder Brian til å ikke snakke med noen, og det samme råder han foreldrene til, og han har samtaler med Brian alene, og Chris og Roberta alene, som er foreldrene, og de tre i sammen. Og hva som blir sagt, det vet vi jo ikke enda. Men
jeg tenker jo at når du, altså hvis ikke du har noe å skjule da, jeg skjønner ikke hvorfor han kom hjem og ikke sa noe, gikk rett til advokat. Det eneste logiske er jo for det at han vet hva som har skjedd. Hadde hun bare forsvunnet uten at han skjønte hva som hadde skjedd, så hadde han jo meldt henne savnet. Og vi vet jo i dag at han tok livet av det. Så det får meg ut til å tenke på hva han har sagt til foreldrene og advokaten når han kom hjem da. Det er jo ikke sikkert han har gått hjem og sagt, ja nå drepte jeg Gabby. Han kan jo ha funnet på noe annet som har gjort at de har forsøkt å hjelpe han og skjerme han, og så har de kanskje innsett senere da at ikke det er sannheten han har fortalt.
Ja, for vi vet jo faktisk ikke 100% at Brian drepte Gabby. Det er noe vi antar. Men hvis vi skal spekulere litt da, Lise, det har vi jo lov til å gjøre når vi sitter her og prater litt. La oss si at han fant på noe når han kom hjem. Hva slags løgn skulle det vært som han sa til foreldrene som gjorde at de tenkte, ok, vi trenger en advokat her, og vi snakker ikke med noen, men vi går på campingtur. Og da på familietur. Hva slags løgn skulle han kommet med som at dette ga mening på en måte?
Nei, det måtte jo vært noe at de har kranglet og gjort det slutt. Kanskje hun har truet med å anmelde han for et eller annet han egentlig ikke hadde gjort. Eller... Ja, jeg vet ikke, jeg bare ser ikke for meg at han har gått hjem og sagt at han har drept henne, liksom, og så reiser
kanskje
de på camping.
Kanskje at hun har staget sin egen forsvinning for at han skal forsvi, eller en sånn type løgn?
Ja, ja, et eller annet sånn. Ja, et eller annet. Jeg tror ikke de helt i starten kanskje skjønte hva som hadde skjedd da. Men det må de jo ha skjønt etter hvert, tenker jeg. Når resten av verden skjønte at hun mest sannsynlig var død, så ja. Nei, de har veldig spesiell oppførsel, og det har de vel også fått en del kritikk for i amerikanske
medier. Ja, ikke bare media. Folk har vært forbannet. De har stått ute, utenfor huset til foreldrene til Brian i ukesvis nå, med de har laget skilt, de har jo faktisk puttet sånne laundry baskets, fordi de heter laundries. Jeg tror det egentlig heter laundries, men folk sier dirty laundries.
Skittende
skruver ut forbi huset, og de har stått og ropt, ser de. Og så kommer jo Dog the Bounty Hunter i tillegg på døra, og han... Altså, jeg visste ikke hvem han var før jeg så dette her på live TV.
Ja, jeg hørte man før.
Og han hyret et kjempeteam og gikk jo inn og begynte å lete, men han, det var han som fant ut først at de hadde vært på denne såkalte campingturen der de møtte Cassie, mannen og ungene, og der finnes jo noen bilder av Brian som smiler og leker med kidsa. Og dette er 6. og 7. September. Husk han kom hjem første, så drar de på campingtur, og 11. blir hun meldt savnet.
Men det er jo veldig spesielt, tenker jeg. Det er jo veldig amerikansk det der med at folk stiller seg opp utenfor hus og nesten forskanser seg der i flere uker. Sånn ville vi jo ikke sett.
Nei, og du vet han, John Walsh, han som hadde America's Most Wanted, han gikk ut på TV, det var live intervju, der han sa, Brian, do us all a favor and go and kill yourself. Det ville jo aldri skjedd i Norge.
Det er jo...
Jeg sa, du må, det var en verden, er du...
Det er å dra det for langt,
det langt. Nei, det...
Ja.
Og at ikke det blir... Kutter.
Det er forskjellen på Norge og Amerika, tenker jeg.
Altså, det er ganske drøyt, da.
Det er veldig drøyt og veldig spesielt.
Men jeg vet ikke om du har fått det med Lise, men han advokaten gir nå flere intervjuer, og han er så følelsesmessig involvert. Han kjenner jo familien, som sagt, og han blir sint på reporterne, og det er akkurat som han... glemmer seg litt når han snakker, så han sa blant annet at på et tidlig tidspunkt før Gabby var funnet, så sier han at Brian was grieving. Og så sier han ettertid at han brukte feil ord. Han mente ikke grieving. Han mente he was upset. For det, hvis du bruker ordet grieving, så vil du jo si at da er det noen som er dødd, og du sørger over. Mest sannsynlig, altså.
Ja, det er forskjell på å sørge og være leise, sånn sett.
Så det kommer nok flere ting frem i saken. Men jeg lurte på om du kunne fortelle litt grann om, det er kanskje tilfelligheter dette, men nå har vi lov å spekulere bittegang, for det har folk flest gjort. For det skjedde jo et drap mens Brian og Gabby var i Moab, når han faktisk ble satt på hotell 13.
August, og de ble separert, så skjedde jo noe, Lise. Kan ikke du fortelle litt om det?
Jo, det var jo to jenter som nylig hadde gifta seg, Kylie Carroll og Crystal Michelle. De ble jo funnet skutt til døde i det området da. Og den saken har jo ikke fått så mye oppmerksomhet som Gabby og Brian. Men det er jo mange som har forsvunnet i det området, ikke bare Gabby og dette paret heller. Det er faktisk forsvunnet veldig mange. Noen har blitt drept, og noen har gått seg vill. Men jeg ser jo ikke helt at det er noen sammenheng mellom dette drapet på det paret da, og det som skjedde mellom Gabby og Brian da.
Nei, men det får jo sosiale medier til å koke, fordi at Brian og Gabby, de, når det var han der fyren som ringte 911, fordi de observerte at de to kranglet, da var de på et sted som heter, var det Moonflower Coop, og der jobbet hun ene som ble drept akkurat på det tidspunktet. Så de var faktisk på samme sted til samme tid. Og noen få dager etter så blir disse jentene funnet drept. De var også, hadde også sånn vanlife da. Så de overnattet i en sånn ombygd varebil de også, et lite stykke unna. Så det blir jo spekulert, fordi hun ene jente hadde jo sagt at til noen venner at det er en creepy fyr som lusker rundt her. Og hvis det skjer med oss, så er det han. Så sosiale medier begynner jo å koke når de oppdager at det har skjedd dette her samtidig, og man vet jo ikke hvor Brian er, da hadde de ikke funnet Gabby. Så det er jo klart at det får folk til å spekulere. Så det blir jo en del på en måte av historien, fordi det er så mange tilfelligheter, og man har så lite svar da.
Ja, jeg tror jo at det er bare tilfeldig da. Hvis man tenker, i hvert fall mitt inntrykk fra så fort jeg fikk se denne videoen og de ble stoppet av politiet da, ja, så tenkte jeg at det var et drap som skjedde i effekt når hun var forsvunnet da, at han hadde drept henne i effekt, og at sannsynligheten var stor for at han kom til å ta sitt eget liv. Jeg tror han bare var, det var et giftig forhold. De trigget hverandre, han var kontrollerende og sjalu. Det utartet seg fysisk, og ja, når man reiser sånn tett sammen og bor oppe av hverandre i en liten venn, så kan jo de tingene dessverre eskalere for noen. Så ja, jeg tror ikke han sånn sett var en som bare var ute etter å drepe. Jeg tror han drepte henne i affekt i en krangel, og så ja, tror jeg han selvmord i ettertid viser at han kanskje angrer på det da. At det ble sånn det ble.
Ja, og det er jeg er helt enig med deg, Lise, men det er at når du driver og følger med, så ble dette, ja, det ble en ting som ble spekulert veldig mye i, fordi at det var så, de var så oppe i hverandre, ikke sant, det er på samme sted.
Og det er jo det at folk spekulerer jo veldig mye, og da er det viktig, tenker jeg, å ta et skritt tilbake og se på bevisene som faktisk er der. Det var jo en YouTuber, en som er tidligere politimann da, som fikk for seg at det var en bruker på Twitter som var Brian Laundrie. Dette var jo før han ble funnet.
Ja.
Og hengte han ut med IP-adresse og navn og adresse og mente at dette var Brian, og det var han helt sikker på, og nærmest trakasserte han. Og dette var jo en YouTuber med, jeg tror han hadde 80-90 tusen abonnementer, så det gikk jo ut til mange. Og denne Twitter-brukeren fikk jo masse trusler til seg og familien og folk på døra, fordi at denne mannen hadde lagt ut adressen hans sin. Og så tok YouTube ned kanalen til denne mannen, fordi at han trakasserte han Twitter-brukeren. Og i dag så vet vi jo at selv om mange skjønte at han tok feil allerede da, at dette faktisk ikke var Brian, at ikke han satt på Twitter og twittret 100 ganger daglig mens han var savnet. Og i dag så ser vi jo at den brukeren sitter og twitterer enda etter at Brian er funnet død. Så ja, det er farlig når folk tar en spekulasjon og løper med det og tenker at nå har de rett. Så ser de seg blind.
Det var jo en annen fyr jeg husker som var 100% sikker på han hadde snakket med Brian i Appalachian Trails. Det er en sånn kjent, hva kan du si, en sånn hiking-rute som folk tar. Det er veldig den går over flere stater, og Brian hadde tatt denne her før, så de spekulerte på om han var der.
Og han var jo skråsikker, og han virket så troverdig, for det var en flott mann I fin skjorte, strøken skjorte, og ja, ikke sant, I 40-50 årene, veldig troverdig. Men det var jo...
Ja, det kan.
Det var jo ikke
Nei,
han.
Nei, det kan jo ikke ha vært Brian. Så ja, det jo derfor de sier at man ikke alltid skal stole på vittneobservasjoner, da. Det jo... Folk ser forskjellig og tror forskjellig, og det lett å ta feil og huske feil, og... Ja,
det... Men det vi kunne stole på jo de sosiale mediene som faktisk fant Gabby, for de klarte å filme varebilen, og da ser du jo at det har de samme klistermerkene. Du ser jo, hva heter det, license plate?
Ja.
Bilskilt. ja, så det var jo en skikkelig hjelp. Så her jo politiet gått ut og sagt at sosiale medier har vært en kjemperessurs.
Ja, for de hadde jo bilder av venn, og da kunne politiet gå der og leide. Og det var jo ikke mer enn 5-10 minutter labbetid fra der den vennen var filmet til hvor de fant Gabby. Så de var jo en stor del av løsningen faktisk, de YouTuberne som ja, hadde tilfeldigvis kjørt forbi der da, antageligvis ikke så lenge etter at Gabby døde da. Så det jo litt spesielt, men det jo bra, holdt jeg på å si, at de kjørte med GoPro i bilen, og, eller hva det heter, bilkamera kanskje.
Ja.
Så det var jo veldig til hjelp, eller så var det jo ikke så lett for politiet å vite hvor de skulle begynne å leide etter Gabby. De hadde jo reist mange steder, og det jo svære områder det snakk om. Så spørsmålet hadde blitt funnet så fort eller I det hele tatt, hvis ikke de hadde den videoen faktisk.
Det helt sikkert. For de hadde jo ikke noe sted å begynne å lete når Brian ikke, velger å ikke snakke.
Og nå har han I tillegg.
Men så la oss snakke litt om, om politiet her. For politiet jo I forskjellige instanser. Du har de som stopper de I Moab I Utah. Og så har du Newport-politiet der de bor. Og så har du FBI som kommer inn. Så hvis vi begynner med de som stopper Gabby og Brian når de egentlig midt I en krangel, hva tenker du om det som skjedde der? Tenker du at de gjorde noe viktig, eller det kritikkverdig? De har jo fått en del oppmerksomhet rundt det da.
Ja, jeg tenker at politiet begynte bra sånn I utgangspunktet, men på et eller annet tidspunkt så det en av de politimennene som drar assosiasjoner til sitt tidligere forhold, og kommer da frem til den konklusjonen at de trigger hverandre, at Gabby har mye angst og stress, og lett lar seg trigge, og de ender vel opp med å være snille med Gabby, og ikke skal anmelde hun for å ha slått Brian da, selv om det egentlig omvendt. Så velger de å separere dem for natta, ja, så får de vel ikke noe mer oppfølging etter det. Men ja, jeg føler jo at de...
Og det kanskje det som litt dumt, at ikke de rett og slett sjekker inn med de dagen etter. Mm. Men det veldig lett å være etterpåklok
her. Ja, det jo det.
For de bruker jo god tid på å snakke med alle. De avhører de jo på en måte hver for seg, eller snakker med de hver for seg. Og Gabby, hun tar jo på en måte skylda selv og sier at jeg I'm mean, I have a mood sometimes, I have OCD, I hit him first. Altså hun tar på en måte skylda. Hun forklarer litt hva Brian har gjort og sånn, men hun liksom, ja, men derfor, jeg stresset. Jeg vil jobbe. Sånn at de har jo utifra det intervjuet, så har de kanskje ikke så stor grunn til å tro at han har vært aggressor da.
Ja, nei, det jo som sagt lett å være etterpå klok da. Men jeg føler jo at det en del tegn der som kanskje kunne gitt en pekepinn på hva som egentlig foregikk da, spesielt når telefonen de hadde fått faktisk sier at det var han som slo henne, det var jo derfor de ringte politiet, de som ringte. Og så blir det likevel snudd til at det Gabby da som problemet.
Og det akkurat det at de vektlegger ikke de telefonene og vittnene som har faktisk sett de, at han låser hun ut av bilen, og hun prøver å komme seg inn gjennom et vindu I bilen igjen. Hun jo desperat. Alle tingene ligger I bilen. Han har tatt telefonen hos dem også, altså de krangler om den. Og det med telefonen, det litt noen rare greier, jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men han påstod for politiet I det intervjuet, eller når de blir stoppet, at han egentlig ikke har noen telefon, og det hun som har telefon. Men på et senere tidspunkt spør de om nummeren, så da fisker han ihop en telefon. Mm. Men Gabby sin telefon, den må han gå og finne, for den ligger et eller annet sted, altså de kan ikke bare gå og hente den. Så jeg mistenker og spekulerer at han har gjemt hos sin telefon, og at det er en ting han gjør.
Ja, for jeg oppførte at det var hans sin telefon han prøvde å ta i bilen, eller dytte vekk, eller et eller annet. Ja. Men igjen, det er jo lett å være etterpå klok, så ja, de har sikkert fått litt å tenke på de politibetjentene også i ettertid, da. Men de fikk nå kjøre videre, og så synes jeg jo det var litt spesielt etter at Brian kom hjem da, Gabby var savnet, spesielt etter at hun ble funnet omkommet da, at han ikke ble ettersøkt for drap eller mistanke om drap, eller han var jo bare etterlyst for å ha brukt kreditkortet hos sitt.
Ja, men før det så forsvinner han jo. Altså, når han kommer hjem, han bruker retten sin på tide. Mm. Foreldrene snakker ikke noe. Han er person of interest. Men det at politiet, de tror han er hjemme, og så får de ikke med seg at han har tatt en hvit Mustang og kjørt av gårde. Mm. Og de har overvåkningskamera på huset. Så at de har bare misset den, det synes jeg virker veldig rart. Og da er ikke FBI, de er ikke involvert på det tidspunktet, så det er Newport-politiet da. Og så når han er forsvunnet, det er jo da han blir etterlyst for at, eller ettersøkt. Mm. Det er sånn at de skal kunne arrestere han i alle stater, det er derfor de har tatt han for sånn kort svindel i stedet for. Sånn at hvilket som helst politi, hvor noe han har måttet finne
seg. De har jo sikkert sine gode grunner til det. Det er bare, jeg bare tenker noen ganger, ja, de, er det så opplagt hvem gjerningsmannen er, at det bare får tatt han liksom. Mm. Men
de mistet han av syne, og det skulle jo ikke skjedd.
Nei, det burde jo ikke skjedd det heller.
Og de visste ikke når han forsvant, for foreldrene sa først at det var tirsdag, men så visste at det var mandag. Så han hadde jo mange dager forsprang når han ble meldt savnet på torsdagen.
Men det kan jo være
at mandag, tirsdag, onsdag, torsdag.
Kan jo være politiet har visst ting som ikke er kommet ut også da, som foreldrene har sagt. Kan jo være at de har mistenkt lenger at han ikke lever lenger, kanskje.
Ja, men det er jo det de står og sier til media. Vanligvis så står det ikke og lyver media opp i trynet, for de sa, tror du, på tirsdag, onsdag at de visste hvor han var. Men det er jo, det vet vi jo nå at de ikke visste.
Mm.
Så da var det jo det at de rente med, at de visste hvor han var antageligvis da.
Ja.
Men det er en del rare ting når det gjelder politiet. Og det at foreldrene går inn etter Carlton, de har hatt en kjempelete aksjon. Mm. De har brukt millioner av dollar på å lete etter Brian Laundrie i Carlton Reserve. Og så kommer foreldrene valsende inn en dag etter de har åpnet og finner alt, altså tingene hans, og så finner de levninger.
Ja.
En dag, det er 30 minutter inn.
Ja, de gikk jo rett på, som om de nesten visste hvor det var, og det var vel heller ikke så langt ifra der de hadde hentet den her bilen tidligere. Ja, så det har jo vært litt spekulasjoner rundt det, om de allerede visste at han lå der, eller ja, det vet man jo ikke da.
Men hvis de var interessert i å finne han etter de melder han savnet, så ville de jo også gått der. Mm. Og selv om det var vann der, så kan jo like hun kan lukte gjennom vann.
Mm.
Det er ikke noe problem.
Nei, for det så jeg på politiet der nede hadde reagert på at ikke disse K9-hundene, som de heter, likhundene da, hadde markert i det området de hadde vært. Og de mente at hvis han hadde vært der, så burde de reagert. Og så fant de vel bare en liten bit av kroppen til Brian, stemmer det? At de bare fant, altså...
Nei, det stemmer nok det. Ja. Men han er jo gjenkjent på tennene, sånn dental...
Ja, men de fant ikke hele skjelett, liksom, var det ikke bare biter av det eller noe sånt?
Jo, det er riktig det.
Og så fant de en notatblokk og en ryggsekk.
Og den ligger i en sånn dry bag, det er egentlig ikke ryggsekk, det er en sånn dry bag.
Ja.
Det er en sånn bag du har oppe i ryggsekken for at du skal holde ting tørt.
Ja.
Og det er jo veldig praktisk at det var en dry bag, for hvis det står noe i den notatboka.
Ja, samtidig så ser jeg ikke noe, altså hvis foreldrene har visst at han lå der, så Ja, er det vel ikke noen grunn til at ikke de skulle ha funnet han tidligere heller, så det kan jo bare være tilfeldig. Forstod som at det området han ble funnet i var et område han pleide å gå mye tur i eller være mye i. Så det kan jo være bare at foreldrene visste om de plassene at det var naturlig å gå der, eller en mors instinkt, eller ja, hvem vet. Det er jo ikke sikkert at de visste det. Ja,
ellers var advokaten.
Men,
advokaten sier at de begynte et sted, og det var der de begynte, og de fant med en gang. Men en annen ting som er litt rart, det som dukker opp nå og florerer litt i sosiale medier, det at nå er jo parken åpnet, og andre folk er jo nysgjerrige, så de begynner å gå inn og lete. Da. Og nå viser det seg til at de har funnet en drikkeflaske som er identisk med den Brian og Gabby hadde i bilen. Det er flere bilder av den. Og den har de funnet rundt det stedet, og da ligger det en video der de finner denne flaska og sier ifra til politiet, og politiet bare, nei, det er ikke noe som er med saken gjør.
Det er ikke sikkert det er så interessant for etterforskninger, sånn som saken står i dag da, når begge er døde.
Nei, men det er jo sånne ting man tar inn hvis det er en av Brian sin ting, det er jo klart det, det er viktig da.
Men det kan, men det kan jo være at det, de visste at ikke det var den flaske, eller de hadde noen grunner som man ikke vet om da. En annen ting som
er... Det kan jo også være en video som er fabrikert, det er jo klart.
Ja, det er det jeg mener.
Ingen garanti for det.
Folk gjør jo mye rart for å gjøre seg interessant og få oppmerksomhet da.
Ja, for views.
Men en annen ting som er interessant er jo når de har leidet etter Brian, så har de jo funnet 9 andre savnet personer i det området.
Ja, det er jo bra da.
Ja, det er jo kjempebra, men det er jo ganske sykt. Det er ganske mange mennesker, det er 9 mennesker som de har funnet, som har vært savnet lenge, som nå, ja.
Ja, og du ser jo i løpet av den saken mye andre greier som dukker opp, sånn som det dobbeltdrapet, så var det jo en familiefar som ble funnet død i samme område. De begynte jo å lure på om Brian var en seriemorder, men han hadde tatt sitt eget liv. Og så når du sier så mange andre altså likte levninger som har dukket opp, det er jo bra at andre får svar da.
Ja, ja, det er jo det, tenker jeg.
Og så det at de Petito-familien nå har startet et fond der de skal hjelpe andre til å finne savnet mennesker.
Ja, det er jo veldig bra. De har startet hva det fondet skal, det foreldrene til Gabby.
Det fondet skal gjøre. Ja, det er foreldrene. Hun har jo en mor og en far som har giftet seg på hver sin side, så hun er både bonusmamma og bonuspappa, og de 4 har stått sammen hele tiden. Og de har jo, som jeg sa, at de har tatuert inn Let It Be på armen, og har startet dette fondet sammen, der de skal hjelpe andre å finne savnet personer og sette søkelys på det.
Ja, så bra. Og den heter, hva heter den foundation? Gabby Petito Foundation?
Jeg tror det er Gabby Petito Fund. Men det er mye å snakke om i denne saken, det er jo helt klart. Nå har vi jo tatt for oss en god del, men man kan jo sikkert sette av litt tid til å snakke om både det med vold i nære relasjoner, både det med sosiale medier og det at verden ikke er så bra som det ser ut på Instagram. Da. Det er jo også noe i denne saken, og som du ser denne flotte videoen av to folk som er så forelsket, og så er det blir absolutt ikke sånn.
Nei.
Det er verdt å tenke på.
Det er jo det. Vet aldri hva som skjuler seg bak husets 4 vegger.
Nei,
det skal man. Og er man i et dårlig forhold, så må man prøve å søke hjelp og komme seg ut av det, tenker jeg. For det er ikke så...
Ja, det kan være noe lærdom av dette.
Det er sjeldent man får fikse de menneskene som først har de problemene. Så da er det best å bare komme seg vekk.
Og her virker det som det var et giftig forhold at de på en måte, de to sammen da eskalerte det.
Ja.
Sånn som den krangelen ble beskrivet, så ikke det at det føler jeg sånn der at man skal legge skyld på den ene og den andre her, men sånn generelt sett,
Det
er ikke alltid bra å være sammen.
Nei,
noen ganger,
så er det jo bedre å være separert, det er helt sant. Det er ikke alle som er en god match. Det har vi jo mange eksempler på.
Ja, og spesielt i denne podden så får vi høre en del sånne eksempler. Ja, skal vi se at vi kutter der, selv om vi sikkert kunne snakke i flere timer?
Det kunne vi sikkert gjort, men
ja.
Vi får se, for det, nå er jo regner med at saken ikke får så mye nytt, og at Brian blir den som siktet, og så blir det nok henlagt siden han død også.
Ja, de kan ikke sikte en som død, så Nei. Det som kommer til å skje nå rett og slett de prøver å få så mye svar som mulig, selvfølgelig for å gi Petitos. Og så det jo det at om foreldrene kan bli siktet for noe i denne saken, for å vise, vise at de har
ødelagt
beviser, og så kan det faktisk skje en siktelse der. Så det er vel det som skjer fremover nå, er at man prøver å få så mye svar som mulig fra notebook, og kanskje foreldrene begynner å snakke. Ja. Advokaten hinter litt om det, at it's a time to talk about this. Og så er det dødsårsaken til Brian, som nå en antropolog skal prøve å finne ut av.
Ja.
Så vi får jo håpe på at det gir oss noen svar.
Ja.
Og ikke minst familien til Gabby.
Ja, så kan jo folk også se på Gabby Foundation, hvis de, Gabby Petito Foundation, hvis de vil lese litt mer om den. Da var det alt for denne gang. Så er vi tilbake neste uke med en ny krimhistorie fra virkeligheten.
Det er vi. Ha det, ha det.